Vajadzība pēc zemākā līmeņa nakts patvērsmes Liepājā bijusi jau sen, skaidro Liepājas sociālā dienesta vadītāja Īveta Bartkeviča, piebilstot, ka nakts patvērsme ir domāta cilvēkiem, kuri nav alkohola reibumā.
Protams, ziemas periodā šis noteikums tik stipri netiek ievērots tādēļ, ka darbinieki skatās uz cilvēcīgo momentu un, ja cilvēks ir nedaudz ierēbs, viņš tiek ielaists naktī patversmē, lai neatrastos uz ielas. Savukārt pašvaldības policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā, par ko mēs priecājamies, ka Liepājā tāds ir, cilvēki tiek nogādāti tad, kad viņi izskatās ne tikai alkohola reibumā, bet tātad arī nepiedienīgā izskatā, kas var traucēt citiem iedzīvotājiem.
Liepājas sociālā dienesta vadītāja uzsver, ka patversmē nevarēs ierasties katrs ierēbušais. Zemākā līmeņa patversme, kas atradīsies ēkas pirmajā stāvā, ir paredzēta bezpajumtniekiem.
Atšķirībā no augšējiem stāviem šeit nebūs cilvēkiem savas gultas vietas, nebūs gultas veļas, brokastis, vakariņas, bet būs tātad dermantīna matrača, kur ir viegli kopiem, viņi varēs atrasties šeit, nomazgāties, labierīcības būs, bet nebūs ne ēdināšana, ne gultas veļas, ne tāda iedzīvošanās.
Būs 4 telpas, kur būs turēsies klienti un būs sanitārais mezgals. Ar tušu un tualeti.
Zemākā līmeņa nakts patvērsme atradīsies aptuveni 80 kvadrātmetru lielā telpā, kas līdz šim netika izmantota. Tagad tur būs apsildāmās grīdas. Patvērsmes vadītājs Andris Šulcs uzskata, ka būtiski ierasto ritmu nakts patvērsmē tas nemainīs. Arī par cilvēku ierašanos reibumā viņi īpaši nesatraucas. Papildus strādās viens cilvēks. Kā arī vajadzības gadījumā notiks sadarbība ar pašvaldības policijas darbiniekiem.
Cilvēki ir pieraduši pie šajās kārtības noteikumiem un viņas arī cenšas ievērot. Un arī ziemā ļoti liela problēma ar alkoholu lietošanu nav. Vienīgās problēmas ir tad, kad tiek izmaksāt pabalstu, saņem pensijas, kad tad 20 cilvēki neatnāk. Situācija ir tāda, kad ja viņam ir nauda, viņam ir iespēja iegādāties pudeli, un tad viņam ir draugi, kuriem viņš var palikt. Tad, kad naudas vairāk nav, tad visi mēneši beigās 100% skaidrā ir nakts patversmē.
Liels pieprasījums zemākā līmeņa nakts patversmē visticamāk nebūšot, uzskata Sandra Šulce.
Viņiem patiešām primāri ir nepieciešams, viņiem gribas nomazgāties un paēst. Un ja mēs nedosim lajā vakariņas, viņi noteikti centīsies tikt augšā.
Vidēji mēnesī nakts patversmē uzturas 93 cilvēki. Ziemā šis skaits jau mēdz pietuvoties 140 cilvēkiem, kuri tur vēlas nakšņot. Vadītāji novērojas, ka šogad parādījušies jauni bezpajumtnieki un viņu skaits patversmē palielinās.
Šogad ir tāda tendence, ka dienā ienāk pa 6-8 cilvēkiem, kas nevienu iepriekšējo gadu tā nav bijis. Un arī šī vasara tāda īpaša.
Tā kā vairāk šo cilvēku sāk parādīties?
Likās tā smagāk, un tās problēmas ir smagākas. Daudz smagākas veselības problēmas ir. Tiek mums arī nogādā cilvēku ar 4. Stadijas vēzi. Un visnoteikti dzīvesveids nav cits vietas, kur palikt viņiem. Tiek izliktu dzīvokļiem, saimnieki, nam pārvalde.
Zemākā līmeņa nakts patvērsme cilvēkiem visticamāk būs pieejama decembrī. Tur paredzētas vietas aptuveni 20 cilvēkiem. Remonta darbiem pašvaldība atvēlējusi 39 000 eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.